Hvers konar bækur eru helgirit? Helgirit trúabræðana eru mörg og margvísleg og þau gegna mismiklu hlutverki. Mörg þeirra eru mikið lesin af fylgjendum trúabræðana. Eingiðis trúarbrögðin eiga það sameiginlegt að eiga öll helgirit eða heilaga ritningu sem gegnir mikilvægu hlutverki. Helgirit gyðinga og kristinna manna er að hluta til það sama. Gamla testamentið sem er biblía gyðinga er hluti af biblíu kristinna manna. Afstaða þeirra til hinnar heilugu ritningar er svipuð. Þeir líta á hana sem orð Guðs þar sem hún hafði að geyma vitnisburð opinberun hans í sögunni. Munurinn er þó sá að gyðingar telja lögmál Móse, Tóra, vera kjarna ritningarinnar en kristnir menn líta á Jesú Krist sem endanlega opinberun Guðs. Í báðum þessum trúarbrögðum er lesið úr ritningunni í guðsþjónustum. Afstaða múslíma til Kóransins er nokkuð önnur. Þeir líta svo á að Kóraninn sé sjálf opinberunin frá Guði og sem slíkur er hann ótvíræður. Hindúar og búddatrúarmenn eiga sér mörg helgirit. Þó að þau séu mikilvæg hefur ekkert þeirra samsvarandi stöðu og helgirit eingiðistrúarbræðana.